No niin, ja tämän raamattunin otsakkeena on osaatko antaa anteeksi ja armahtaa? Kyllä minä annan anteeksi, mutta ikinä minä en tätä unohda. Tällainen anteeksi antaminen on varmasti tuttua meille monelle, alkaen itsestäni. Mutta tällainen anteeksianto on kaukana kuin itä-lännestä, siitä anteeksi antamuksesta, johon Herra haluaa meidät johdattaa. Meidän tulee oppia antamaan samalla lailla anteeksi kuin Jumala antaa anteeksi meille meidän rikkomuksemme. Silloin me pääsemme osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja jumalallisesta anteeksiantamuksesta. Herra sanoo Hebreasten 8:12, kun minä annan teille anteeksi teidän rikkomuksenne, niin minä en niitä sen jälkeen muista. Taikka psalmista 3:12, niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä meidän rikkomuksemme. Tai Miika 7:19, hän armahtaa meitä jälleen, polkee maahan meidän pahat tekomme. Kaikki heidän syntiinsä sinä heität meren syvyyteen. Kaikki nämä kolme raamatukohtaa kuvaavat, kuinka Jumala antaa meille anteeksi. Hän ei muista syntiämme, vaan karkoittaa ne yhtä kauas kuin itä on lännestä, tai upottaa ne meren syvyyteen. Mutta kuinka vaikeaa onkaan ihmiselle päästä tällaiseen anteeksiantamukseen? Me ajattelemme usein niistä, jotka ovat meitä vastaan jotenkin rikkoneet tai meitä loukanneet, että heidän täytyy saada rangaistuksensa. He eivät saa päästä niin kuin koira veressä, vaan heidän tulee saada tekojensa mukaan. Kun taas, jos me itse olemme syyllistyneet vastaavanlaisen asiaan tai henkilöä kohtaan, pidämmekin lähes itsestään selvänä, että meille kuuluu armo ja anteeksiantamus, eikä meitä tule mitenkään rangaista. Eli lähimmäiselle samasta rikkeestä vaadimme oikeudenmukaista rangaistusta, mutta itsemme kohdalla hyväksymmekin armon. Ja tiedätkö, ihminen on juuri tällainen. Ja koska Jumala tietää tämän meidän sydämemme kurjuuden etukäteen, niin Jumala laittoi tahallaan tuohon äsken luettuun isä meidän rukoukseen, Matteus 6:9-13, viidenneksi rukoukseksi, anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisille. Että me näkisimme tämän ristiriidan meidän sydämessämme. Ja kun sinä nyt sitten rukoilet isä meidän rukouksessa, että Herra antaisi meille anteeksi meidän velkamme niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme, niin silloinhan sinä itse asiassa pyydät Jumalaa rankaisemaan sinua. Koska sinä itse haluat rangaistusta lähimmäisellesi, etkä halua antaa hänelle anteeksi. Tässä niin kuin lauseessa on sekä pyyntö että väite. Pyyntö saada anteeksi niin kuin me annamme anteeksi, mutta myös väite, että olemme jo antaneet anteeksi niille, jotka vahingoittivat meitä. Rinnakkaiskohdassa Luukas 11:4 Jeesus sanoo, ja opettaa tämän saman rukouksen. Anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle meidän velalliselle. Siinä tämä sillä sanalla alkava lause on kuin lupaus. Mutta huomaa nyt, että sinä rukoilija lupaa antaa anteeksi jokaiselle velalliselle, ei vain joille kuille. Miksi tämä anteeksi antaminen on niin tärkeää? Kun Jeesus opetti tämän 7 osarukousta käsittävän Isä meidän rukouksen opetuslapsilleen, oli juuri tämä anteeksi antamusta koskeva rukous 5. Ja heti tämän Isä meidän rukouksen jälkeen Jeesus alkaa selittää juuri tätä 5. rukousta. Vain tätä 5. rukousta. Matteus 6 kesä 14 näin. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksia. Ja sinähän tiedät, miten meidän käy, jos me emme saa rikkomuksiamme anteeksi. Me joudumme kadotukseen. Siksi Jeesus selitti aivan erityisesti tätä 5. osarukousta, koska se liittyy aivan olennaisesti meidän pelastumiseen. Kuuntele nyt tarkasti. Äläkä nuku. Kun Jeesus puhui taivasten valtakunnasta, se on vertauskuva iankaikkisesta elämästä. Ja hän puhui muun muassa seuraavan vertauksen. Matteus 18:23. Sen tähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltansa tili. Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa 10 000 leivisköä. Mutta kun tällä ei ollut millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki. Niin Herra kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Tämä 10 000 leiviskää kuvastaa sitä suunnattoman suurta syntimäärää, minkä Jumala antaa meille jokaiselle anteeksi, kun me otamme pelastuksen ja armon. Ihmisen päiväpalkka oli tuohon aikaan 1 denaari. Yksi leiviskäli talentti oli puolestaan 6 000 denaaria. Näin olen siis tuo velka oli 60 000 000 denaaria. 60 000 000 päiväpalkka. Eli jos tuo mies olisi ryhtynyt lyhentämään tuota velkaa denaarilla päivässä, olisi häntä tuon velan lyhentämiseen kulut noin 160 000 vuotta. Eli se ei olisi ollut mitenkään mahdollista, koska koko ihmiskunta Aadamista tähän päivään on ollut olemassa noin 6 000 vuotta. Ja vielä vertauksen vuoksi tuohon aikaan Juudean, Samarian ja Idumean maakunnat maksoivat vuosittain keisarille veroa yhteensä 600 leiviskää. Ja Galilea ja Perea 200 leiviskää. Eli näihinkin verrattuna tuo miehen velka 10 000 leiviskää oli aivan suunnattoman suuri. Ja tämä velka, joka symboloi meidän jokaisen syntivelkaamme, koostuu paitsi tehdyistä synneistä ja syntiturmeluksesta, myös kaikista laiminlyönneistä, eli siitä, mitä hyvää olemme jättäneet tekemättä lähimmäisille. Huomaa tämän tarkoin. Ja kaiken tämän tuo Herra halusi antaa anteeksi palvelijalle. Tämä kuvastaa meidän pelastumistamme ehdoitta. Ehdoitta. Mutta, mitä tapahtuu? Jae 28. Mutta mentyään ulos se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa 100 denaria. Ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa minkä olet velkaa. Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Kun nyt hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi niin kuin minäkin armahdin sinua? Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksasi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellettänä kukin veljellenne sydämestänne. Eli tämä kanssapalvelija käytti suunnilleen samoja sanoja jopa, kuin tämä häikäilytön mies oli itse aiemmin käyttänyt. Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Eli Jumalan anteeksi antamus aluksi on ehdoton. Mutta sen jälkeen Jumala katsoo, kuinka vastaavassa tilanteessa me kohtelemme lähimmäisiämme. Tämän miehen malli hänen omasta anteeksiantamuksestaan oli tällainen. Hän kävi velallista kurkusta, oli kova, säälimätön, armahtamaton ja heitti vielä kanssapalvelisen vankeuteen. Jos ja kun tämä palvelija nyt rukoilee. Isä meidän rukousta, anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisemme. Tässä oli nyt hänen mallinsa, kuinka hän antaa anteeksi lähimmäisille. Ja kun Herra näkee tämän pahan palvelijan käytöksen, ei Herra voi muuta kuin peruuttaa alkuperäisen anteeksi. Eli Jumala todellakin vastaa hänen isän meidän rukoukseensa. Et sinä voi kuule tuosta noin vain rukoilla isän meidän rukouksia lonkalta. Älä hyvä ihminen niin luo. Tämä Jumala kuulee ja vastaa. Ja huomaa nyt, että tässä kertomuksessa on kysymys siitä, kuka pelastuu. Kuka pääsee taivasten valtakuntaan. Ja 23, näin tämä alkoi. Sen tähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoitansa tilille. Ja että anteeksi antamus todella on kytketty siihen, suostummeko me antamaan anteeksi, käy selville jakeesta 33, jota jo alustavasti painotinkin, jossa Herra sanoo, eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi niin kuin minäkin sinua. Eli tuo sana niin kuin viittaa juuri tuohon isän meidän rukouksen opetukseen. Ja tämä Herra menetteli juuri niin kuin paha palvelija oli suunnitellut tekevän. Kanssa palvelija. Jae 34. Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä ne hänen velkaa. Ja häneltä hän olisi kulunut velan takaisin maksamiseen noin 160 000 vuotta, joka on vertauskuva velasta ja velanmaksuajasta, miten ne voi mitenkään suorittaa. Se on vertauskuva kadotukseen joutumisesta, saatanan vangiksi joutumisesta. Siksi myös jae 35 kuuluu: näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellettänä kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Eli tämän kertomuksen ja isä meidän viidennen rukouksen perusteella meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin antaa jokaiselle lähimmäiselle sydämestämme aina anteeksi, sillä muuten meidän anteeksiantamukset peruutetaan ja meidät heitetään kaluksi. Eräs Jumalan tarkoitus on, että kun hän ensin antaa meille anteeksi, niin hän tekee myös sovinnon ja rauhan meidän kanssa. Sitä tarkoittaa 2 Kor 5:19, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti, teki sovinnon maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Ja kun me olemme vastaanottaneet anteeksiantamuksen kautta sovinnon ja rauhan, tulisi meidän myös omalta osaltamme edistää sovintoa ja rauhaa antamalla kaikille meitä vastaan rikkoneille anteeksi. Ja näin juuri taivasten valtakunta, rauhan valtakunta, valtaisi alaa maan päällä ihmissydämien kautta. Siksi minä äsken rukoilin alkurukouksessa, niin kuin minä rukoilin: anna tämän sanan sateen särpiytyä meidän sydämemme. Kun taas niin kauan, kun ihminen on kova ja anteeksiantamaton ja vaatii silmän silmästä ja hamman hampaasta, sodat jatkuvat. Ja Jumala antaa meille anteeksi tämän niin kuin -periaatteen mukaisesti. Eli kohtelee meitä itseämme silmä silmästä -periaatteella. Siksi Raamattu sanoo, ja Jeesus sanoo Matteus 7:1, älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Sillä millä tuomilla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan, ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Jumala haluaa, että me monessa asiassa kasvamme hänen kaltaisikseen. Kuten vaikkapa 1 Pietari 1:16, olkaa pyhät niin kuin minä olen pyhä, mutta tuomiovallan Jumala on pidättänyt itsellään. Hän kieltää meitä tuomitsemasta toisiamme ja sanoo sitä vastoin Luukas 6:36, olkaa armahtavaiset niin kuin teidän isänne on armahtavainen. Kun taas tuomiosta ja kostosta Jumala sanoo Roomalaisten 12:19, älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle. Sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Vaan jos vihamielisen on nälkä, ruoki häntä. Jos hänellä on jano, juota häntä. Sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä. Mitä sitten tuomitseminen tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että me emme saa ollenkaan arvostella tai nuudella ketään, mistään, koskaan? Ei. Sitä se ei tarkoita. Sillä esimerkiksi Matteus 18 ja keessa 15-18 neuvotaan. Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken.
Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Huomaa nyt tämä tarkasti. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin olet vielä yksi tai kaksi kansasi, että joka ikinen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkaa sellainen niin kuin olisi pakana ja publikaan. Tässä luetussa kysymys ei ole siitä, että me saisimme hyvityksen veljemme meitä vastaan tekemästä rikkomuksesta. Tärkeintä tulisi olla, niin kuin painotin lukiessani sitä, että tuo syntinen saa avun, pääsee synnistään ja että me voitamme hänet takaisin Kristukselle ja seurakuntayhteyteen. Olet voittanut veljesi, jos hän kuulee sinua. Se on se painopiste. Eikä tämä velkotit. Eli nuhtelu ja oikea syntielämästä luopumiseen kehoittaminen on täysin Raamatun mukaista. Mutta mikä sitten on tuomitsemista? Se on kokonaan vääränlainen asenne ojentaessamme lähimmäistämme. Jeesus selvitti tätä periaatetta perusteellisesti heti tämän tuomitsemiskielon jälkeen samassa luvussa 7 ja kestä 3. Kuinka näet rika, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi? Taka kuinka saatat sanoa veljesi, annas minä otan rikan silmästäsi ja katso, malka on omassa silmässäsi. Sinä ulkokuulattu, ota ensin malka omasta silmästäsi ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä. Rikka tarkoittaa pientä roskaa, hiuskarvaa, pölyhiukkasta tai vastaavaa. Kun taas malka oli vahva hirsi, kurkihirsi, jollain oli esimerkiksi aitan harjakatossa keskellä. Tuo malka meidän silmässämme kuvastaa jälleen sitä pahuutta ja syntiä, sitä 10 000 leiviskää, jonka olemme saaneet Jumalalta anteeksi. Se kuvastaa myös sitä, että vaikka olemme saaneet kaiken anteeksi, niin meissä edelleen on tuo vanha luontomme kuin tuo malka, jonka on täysin mahdollista langeta kaikkiin mahdollisiin synteihin, jos vain Herra hetkeksikin ottaa suojaavan kätensä päämäkältä pois. Me elämme itse kokonaan Jumalan armon varassa. Siksi meidänkin tulee osoittaa armoa myös lähimmäisillemme. Mutta ihminen, aivan niin kuin jo totesimme, vaatii rangaistusta lähimmäiselle, mutta armoa samasta rikkomuksesta itselleen. Samoin ihminen suurentelee lähimmäisen rikkomuksia ja vähättelee ja mitätöi omia syntejä, jos edes näkee niitä lainkaan. En minä ole mitään pahaa. Onko Suomen doping-toimikunta? Ikinä on mitään maista. Jos me emme näe tai edes suostu näkemään omaa syntisyyttämme, meistä tulee omahyväisiä ja omavaruskaita. Me olemmekin ajattelemaan lähimmäistämme näin, että no kyllähän nyt minäkin voin joskus silloin täällä ihan pikkusen valehdella. Täällä on aivan vähän epärehellinen. Mutta koskaan en lankeisi esimerkiksi uskottomuuden syntiin puolisoani kohtaan. Tämä on juuri omavanhurskautta ja tuomiohenkisyyttä. Emme näekään itseämme sellaisena kuin me olemme, mutta olemme heti valmiit tuomitsemaan lähimmäisemme siltä, mitä ensisilmäyksellä vaan näyttää. Ja tiedätkö, hyvä ystävä, että meissä kenessäkään ei asu mitään hyvää. Ei minussa sen enempää kuin sinussa. Ei mitään hyvää. Ja meissä kaikissa on pahan siemen ja mahdollisuus tehdä kaikkia syntejä, mitä maa ikinä päällään kantaa. Tämä on helposti todistettavissa Raamatusta. Sillä Luukas 16:10 sanoo näin. Joka vähimmässä on uskollinen, se on paljossakin uskollinen. Mutta joka vähimmässä on väärä, se on paljossakin väärä. Toisin sanoen, Jumalan silmissä se, joka on vähimmässäkin väärä, on paljossakin sitä. Eli jos sinä olet varastanut vaikkapa lyijykynän yhden kerran, ainoan kerran elämässäsi, sinä voit aivan hyvin tietyissä tilanteissa ja olosuhteissa, tukalassa elämäntilanteessa, paineessa, varastaa vaikka 100 000 euroa. Sanotaan vaikka näin. Koska olet osoittanut olevasi vähässä väärä, niin silloin sinä olet sitä paljossakin. Taikka jos sinä olet flirttaillut taikka liehitellyt, antanut liehitteleviä katseita vastakkaiselle sukupuolelle, vaikka olet onnellisesti naimisissa, sinussa on alttius myös uskottomuutta. Koska olet ollut jo vähässä väärä. Miksi sitten kuitenkaan kaikkia näitä syntejä ei kaikissa näy? Se johtuu yksin Jumalan armosta ja pyhityselämästä. Näistä kahdesta. Mutta sinun vanha luontosi on edelleen olemassa. Ja tämä on juuri se malka, joka meidän tulee nähdä. Se on myös se oma vanhurskauden malka, joka meidän tulee poistaa silmästämme. Ja nähdä, että Jumala yksin armossaan on meidät varjellut kaikilta näiltä synneiltä. Ja meidän tulee siksi sävyisesti ojentaa lähimmäistämme ja varoa samalla, että me itse lankeamme. Siksi Galattalaisten 6:1 neuvoo. Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä ja ole varuillasi, että sinäkin joutuisi kiusaukseen. Sinä sanottiin. Eli vasta kun meillä on sävyisä ja armahtava henki, se vasta on todiste siitä, että olemme nähneet oman malkamme omassa silmässä. Ja kun ymmärrämme, että meillä on aivan yhtä suuri mahdollisuus langeta johonkin tiettyyn syntiin, josta lähimmäistä me nyt aiomme ojentaa, vasta silloin näemme ottaa oikeassa sävyisyyden hengessä rikan pois lähimmäisemme silmästä. Kaksi pastoria olivat kerran menossa ojentamaan erästä uskonveljää hänen kotiinsa tämän uskottomuudesta vaimoaan kohtaan. Matkalla toinen pastori kysyi toiselta, voisitko sinä ajatella ikinä lankeasi tällaiseen uskottomuuden syntiin? Tämä vastasi, noin kuuna päivänä, johon ensimmäinen pastori vastasi, no siinä tapauksessa me emme voi mennä ojentamaan tuota veljeä, sillä sinun sydämesi asenne ei ole oikea. Ja matka jäi tekemättä. Siksi Jeesus sanoo, Matteus 7:5, sinä ulkokuulla tuota ensin malka omasta silmästäsi ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä. Raamattu sanoo lisäksi, Jaakob 2:13, sillä tuomio on laupeudeten sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Jumala haluaisi armahtaa kaikkia. Mutta mistä johtuu se, saako hän armahtaa kaikkia? Se johtuu meistä. Jos me armahdamme muita, ja silti Jumala osoitti tässäkin Daavidille armoa armon päälle. Sillä jos Herra olisi toteuttanut Daavidin tuomion sellaisenaan, olisi Herran täytynyt surmata Daavid. Sillä olihan Daavid ensimmäisenä sanonut, mies, joka tämän on tehnyt, on kuoleman oma. Tässäkin Herra vielä on armo. Daavid oli kuitenkin Jumalan mielenmukainen mies. Herra näki, että tällä miehellä on todella vilpitön halu oikeudenmukaisuuteen. Vaikka hän ei vielä tässä vaiheessa nähnytkään malkaa omassa silmässä. Herra ei siis aina heti poista armoa meistä, vaan kuuntele tarkasti. Hän haluaa, että me halajamalla halaisimme tätä väärentämätöntä Jumalasanan maitoa, että me sen kautta kasvaisimme pelastuneet. Usein tämä on koko loppuelämän kestävä prosessi. Jos sinä kuulet, ystävät, nyt tajuat tänään, mitä minä puhun, sun koko elämässä muuttuu täysin. Se on aivan varmaa. Ja minä tiedän, mistä minä puhun. Tämä anteeksiantamus, se ei tapahdu hetkessä. Vaan siitä tulee tulla sulle pysyvä elämänase. Daavid joutui korvaamaan karitsan nelinkertaisesti. Lausumansa tuomion mukaan. Ensin tämä syntynyt lapsi kuoli, sitten Amnon raiskasi sisarensa Taamarin, ja vähän ajan kuluttua hänen veljensä Absalom tappoi Amnon. Eli Amnon oli toinen uhri karitsa. Absalom itse ryhtyi kapinaan isänsä Daavidia vastaan. Ja teki huorin isänsä sivuvaimojen kanssa. Absalom itse tarttui päästään tammeen ratsastaessaan muulilla. Ja Daavidin sotapäällikkö Joab aseenkantajineen keihästi ja tappoi hän. Tämä oli kolmas uhrikaritsa. Vielä Daavidin poika Adonia nousi kapinaan Daavidia vastaan. Ja hänet puolestaan Salomo survasi. Eli Daavid todella joutui kärsimään itse lukemansa tuomion kirjaimellisesti, elinkertaisesti. Usein meidän on vielä vaikeampaa antaa anteeksi, jos meidän perheen jäseniämme tai meidän ystäviämme kohdellaan väärin. Silloin pidämme jopa vieläkin oikeutetumpana ottaa oikeus omiin käsiin. Kuin jos tuo vääryys oli kohdistunut vain meihin itseemme. Mutta tämäkin on väärin. Silloinkin pitäisi turvata vain Herraan, eikä ottaa oikeutta omiin käsiinsä. Daavid on jälleen tästäkin hyvä esimerkki. Toinen Samuelin kirja luku 25 kertoo houkasta nimeltä Naabal. Naabal oli jumalaton ja tyly ja raaka menoissaan. Ja kun Daavid kuuli erämaassa, että Naabalilla oli keritsijäiset, lähetti hän sinne 10 nuorta miestä viemään rauhan sanomaa. Taivasten valtakuntaa. Sydämeltä, sydämelle. Ja kertomaan, kuinka he vapaaehtoisesti olivat pitäneet huolta Naabalin karjasta ja pyytämään palvelijoilleen, mitä hänellä olisi käsillä. Mutta Naabal vastasi Daavidin palvelijalle ja sanoi, kuka on Daavid? Kuka on Iisain poika? Tätä nykyään on paljon orjia, jotka karkaavat isäntäinsä luota. Antaisiko minä ruokani, juomani ja teuraani, jotka olen teurastanut keritsijäisiini, ja antaisin ne miehille, jotka tulevat kuka ties mistä? Daavidin lähettämiä palvelijoita ei otettu tietenkään Daavidin mielestä riittävällä arvokkuudella vastaan. Päinvastoin. Naabal suhtautui Daavidiin heidän kauttansa hyvin ylimielisesti, sillä hän tulivat Daavidin nimessä. Vaikka aivan varmasti hän oli kuullut, että Daavidista on tuleva Israelin kuningas. Silti hän kysyi, kuka on Daavid? Kuka on Israelin poika? Never heard. Ihmisessä on myös hyvin sitkeässä niin sanottu hyötyajattelu. Vaikka ihminen yrittää tehdä jotakin pyyteettömästi, niin taustalla on kuitenkin taka-ajatuksesta usein, että mitä minä tästä hyödyn? David oli vartioinut ja suojellut oman karjansa ohessa Naabalin karjaa varmaankin aluksi aivan pyyteettömästi. Mutta nyt kun hänen lähettämilleen palvelijoille ei annettukaan mitään, hänen vihansa syttyi ja hänen sydämensä todellinen tila tuli esille. Ja 21. Mutta David oli sanonut, mitään saamatta, minä olen suonut kaikkia, mitä tällä miehellä oli erämaassa. Niin ettei mitään ole hävinnyt kaikesta, mitä hänellä oli. Hän on palkinnut minulle hyvän pahalla. Jumala rangaiskoon Daavidin vihamiehiä nyt ja vasta. Huomaatko, kuinka ihminen on kerkeä sen rangaistuksen tuomaan ensimmäisenä? Jumala rangaiskoon Daavidin vihamiehiä nyt ja vasta. Totisesti, minä en jätä kaikesta hänen väestään huomenna aamuksi henkiin yhtään miehen puolta. Eli hän tekopyhästi pyytää Jumalaa rankaisemaan vihollisiaan, mutta päättääkin sitten ottaa koston omiin käsiinsä. Ja tuo miehen puoli voidaan kääntää myös koiriksi, jotka heittävät vettä. Eli vettä heittävien koirien tasolle David halveksunnassaan asettaa nuo miehet. Mihin on nyt Davidilta unohtuneet sanat? Herran on kosto, minä olen maksava, älkää itse kostako rakkaani. David totisesti tarvitsi opetusta anteeksi antamuksesta. Jos Jumala ei olisi puuttunut asiaan, olisi David saattanut aiheuttaa tällä menettelyllään sen, että Herra olisikin kääntänyt tuon jälleen Davidin itsensä lausuman tuomion hänen ja hänen palvelijoinsa päälle ja jättänytkin Naabalin tuomitsematta. Mutta Jumalapa armahti Davidin ja Naabalin vaimon Abigailin kautta, joka tuli valtavinen ruokavarastoineen aasin kanssa Daavidin luokse ja sanoi jakeessa 24. Minun on syy, Herrani. Mutta salle palvelijattarisi puhua sinulle ja kuule palvelijattarisi sanoja. Älköön, Herrani, välittäkö mitään tuosta kelvottomasta miehestä, Naabalista, sillä nimi on miestä myöden Naabal, joka tarkoittaa suomeksi houkka, on hänen nimensä ja houkkamainen hän on. Mutta minä sinun palvelijattarisi en ole nähnyt niitä miehiä, jotka sinä Herrani lähetit, ja nyt Herrani, niin totta kuin Herra elää, ja niin totta kuin sinä itse elät, jonka Herra on estänyt joutumasta verivelan alaiseksi ja auttamasta itseäsi omalla kädelläsi, käyköön nyt sinun vihamiehillesi ja kaikille, jotka hankivat onnettomuutta minun Herrani, niin kuin Naabalille. Jae 30. Ja kun Herra tekee minun Herrani kaiken hyvän, josta hän on sinulle puhunut, ja määrää sinut Israelin ruhtinaaksi, niin ei sinua kaada, eikä Herran tuntoa, omaa tuntoa, vaivaa se, että olisit aiheettomasti vuodattanut verta ja että Herrani olisi itse auttanut itseänsä. Mutta kun Herra on tekevä hyvää minun herralleni, niin muista palvelijatartasi. Tuttu lause. Eikös näin sanot joku Golgatalla? Ristin ryöväri sanoi Jeesukselle, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja David, joka on Jeesuksen ennakkokuva, oli ihan samanlaisessa tilanteessa kuin Jeesus ristillä. Mutta mitä Jeesus teki? Jeesus rukoili, Isä, anna heille anteeksi. Anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Kun taas Daavid halusi tappaa joka ikisen miehen puolen ennen aamua. Niin vähäpätöisestä syystä, kun että hänen palvelijoilleen ei annettu ruokaa eikä juomaa, kun he tulivat Naabalin luokse, eikä heitä otettu riittävän armollisesti vastaan. Daavid näki kyllä rikan Naabalin silmässä. Mutta näkikö hän lainkaan, kuinka hirveä malka hän oli omassa silmässä? Hän oli täynnä murhanhimoa. Ja tiedätkö, Daavid on ennakkokuva myös meistä, minusta ja sinusta. Joku alkaa malka näkyä. Me olemme juuri samanlaisia. Ja meistä pitäisi tulla vanhurskauteja, laupiaita ja armahtavia kuninkaita. Me olemme kuninkaallinen papisto. Mutta kiitos Jumalalle, että hän lähettää aina joskus luoksemme ymmärtäväisiä Abigaileja, joiden kautta puhuu Kristus. Ensimmäisestä lauseesta lähtien puhuu Kristus, kun Abigail sanoo, minun on se. Näin teki Jeesus. Kiitos, että Herra lähettää tällaisia Abigaileja, jotka ovat eläneet joka päivä tällaisien Naabalien kanssa. Ja joilla ei ole ollut muuta mahdollista kuin antaa jatkuvasti uudestaan ja uudestaan anteeksi. Ja tällaisilla Abigaileilla on juuri oikea sydämen asenne. He ovat itse oppineet antamaan anteeksi ja heidät on riisuttu omavanhurskauden viitasta. He ovat käytännössä nähneet, kuinka kauhea ihminen pohjimmiltaan on. Ja siksi he voivat puhutella armollisesti ja laupiaasti vaikkapa tulevaa kuningasta menettämättä mitään. Myös Daavid on täysin myyty tällaisen laupeuden ja nöyryyden edessä. Jää 32. Niin Daavid sanoi Abigailille, kiitetty olkoon Herra Israelin Jumala, joka tänä päivänä lähetti sinut minua vastaan. Ja siunattu olkoon sinun ymmärtäväisyytesi, ja siunattu ole sinä itse, joka tänä päivänä estit minua joutumasta verivellon alaiseksi ja auttamasta itse itseäni omalla kädelläni. Mutta niin totta kuin Herra Israelin Jumala elää, hän, joka on pidättänyt minut tekemästä minulle pahaa, jolle sinä joutuin olisi tullut minua vastaan, niin totisesti Naabalin väestä olisi huomenna aamun valitessa ollut jäljellä yhtäkään miehen puolta. Ja kun Daavid jätti koston Jumalalle, niin mitä tapahtui? Jae 36. Kun Abigail sitten tuli Naabalin luo, oli tällä talossaan pidot, niin kuin kuninkaan pidot. Ja Naabalin sydän oli iloinen, hän oli kovin juovuksessa. Niin hän ei kertonut Naabalille mitään ennen kuin aamu valkeni. Mutta seuraavana aamuna, kun Naabalin humala oli haihtunut, kertoi hänen vaimonsa hänelle, mitä oli tapahtunut. Silloin hänen sydämensä kuoloutui hänen povessaan. Ja hän ikään kuin kivettyi. Ja noin 10 päivän kuluttua Herra löi Naabalia niin, että hän kuoli. Kun Daavid kuuli, että Naabal oli kuollut, sanoi hän, kiitetty olkoon Herra, joka on kostanut Naabalille minun häväistykseni ja pidättänyt palvelijansa pahasta ja kääntänyt Naabalin pahuuden hänen oman päänsä päälle. Eli Herra haluaisi armahtaa Naabalin tapaistakin houkkaa viimeiseen asti. Siksi hän juuri lähetti Daavidin palvelijoita hänen luokseen Daavidin, eli Jeesuksen nimessä. Daavidin, joka oli tehnyt vain hyvää hänen karjalleen. Mutta jos ihminen kerta toisensa jälkeen torjuu Jumalan hyvyyden ja rakkauden ja armon, jolla Jumala vetää ihmistä parannukseen, niin lopulta Herra itse paaduttaa tämän henkilön. Kuten Naabalin sydän kivettyi ja Herra löi hänet kuoliaaksi. Eli meidän ei tule kostaa, vaan kosto on todellakin Jumalan. Ja tämänkin tapauksen kautta me ymmärrämme, että miksi Herra lähettää meidän luoksemme tällaisia Naabalin tapaisia houkkia. Kuuntele nyt tarkasti. Eli ensimmäinen syy aluksi on, niin kuin me luulemme, että millainen houkka tuo Naabal on. Niinpä niin. Mutta se on vasta toinen syy. Sillä ensimmäinen syy, miksi Herra lähettää meille näitä Naabaleita, on, että me näkisimme, millaisia houkkia me itse olemme. Sillä tiedätkö, tässä kertomuksessa on kaksi houkkaa. Jos Naabal oli houkka, kun ei antanut Daavidin palvelijoille elintarpeita, eikä ottanut heitä arvollisesti vastaan, se oli selvästikin rikkaveljen silmässä. Mutta se, että Daavid oli valmis näin mitättömästä rikkeestä tappamaan kaikki miehen puolet, osoittaa, että hänellä itsellään oli tosi iso malka omassa silmässä. Tosi iso malka. Jota hänen Abigailin väliin tulla ei ole ollenkaan nähnyt. Ja tämä on se syy, miksi Jumala antoi Daavidille muun muassa Saulin 13 vuodeksi vainojaksi hänen rinnalleen. Että hän näkisi oman murhanhimonsa tämän Saulin kautta, oman malkansa silmässään ja osaisi varoa sitä. Muistatko, kuinka En Gedin erämaassa Daavid leikkasi salaa palan Saulin viitasta? Se todisti hänen murhanhimostaan. Ja nyt tässä hän oli vähällä tappaa Naabalin miehinen. Vasta Gibeat Hagilassa Daavid selviää puhtain paperein, kun Saul oli sinne leiriytynyt ja Abissai Serujan poika puhuu Daavidille kiusaajan suulla 1 Samuel 26:8 näin. Jumala on tänä päivänä antanut vihamiesi sinun käsiisi. Sallin nyt minun keihästää hänet maahan, yksi isku vain, toista ei tarvita. Mutta Daavid vastasi Abisaille, älä surmaa häntä, sillä kukaan rankaisematta satuttanut kätensä Herran voideltuun. Ja Daavid sanoi vielä, niin totta kuin Herra elää, Herra itse lyö hänet, tai hänen kuolinpäivänsä tulee, tai hän menee sotaan ja tuhoutuu siellä. Mutta minä en satuta kättäni Herran voideltuun. Tässä Daavid voittaa itsensä. Hänestä oli tullut säälivä ja anteeksiantava ja armahtava kuningas. Onko Jumala antanut sinun rinnallesi jonkun Naabalin tai Saulin? Kiitä Jumalaa hänestä. Kiitä Jumalaa hänestä. Sillä hänen kauttansa sinä näet, kuinka kauhea sinä olet. Eli kun ensin näetkin hänessä tuon rikan, niin toivottavasti selkeä sinussa itsessäsi olevan malka. Ja kun sinä olet yhä useammin tunnistanut myös tuon sinun silmässä olevan malan, tulee sinustakin anteeksi antava ja armahtava kaikille Naabaleille ja Sauleille. Ja näet jopa ottaa rikan pois heidän silmästä. Niin tuli kovan koulun jälkeen Daavidistakin. Sillä kun kuningas Saulin kannattaja Siimei Geeran poika tuli Daavidin luokse, kiroili Daavidia ja heitteli häntä kivillä, olisi entinen Daavid surmanut hänet siinä paikalla. Mutta nyt, kun hän oli nähnyt malan omassa silmässään, hänestä oli tullut lempeä. Sillä hän vain sanoi, kun Abisai kysyi, miksi tuo koiranraatu saa kiroilla herraani kuningasta? Anna minun mennä ja lyödä häntä pää poikki. Mutta kuningas vastasi, mitä minulla on teidän kanssanne tekemistä, te Serujan pojat? Jos hän kiroilee ja jos Herra on käskynyt häntä kiroille Daavidia, niin kuka voi sanoa, miksi teet niin? Tässäkin on jotain tuttua.
mitä minulla on tekemistä teidän kanssanne, te serujan pojat?
Jeesus sanoi, kun saatana tulee minulle hänen kansansa, mitä yhteistä?
Ja Daavid antoi hänelle anteeksi ja armahti häntä. Kuinkahan sinun laitasi, ystäväni? Haluatko sinä oppia antamaan anteeksi sydämestäsi kaikille? Haluatko sinä tulla Jeesuksen kaltaiseksi, joka sanoi ristillä, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Jos Jeesus, joka oli synnitön, teki näin, niin kuinka paljon enemmän meidän syntisten, ja varsinkin, kun meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Joten kun sinä seuraavan kerran pyydät anteeksi syntiäsi, niin mieti ensin Isä meidän rukouksen kohtaa, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Ja jos huomaat, että et ole vielä heille anteeksi antanut, niin vie ensin kukin henkilö Herran eteen. Pyydä voimaa Jumalalta antaaksesi heille sydämestäsi anteeksi. Ja pyydä sielläkin voimaa voidaksesi vielä siunata heitä. Ja jatka vasta sitten rukoustasi. Ja tiedätkö, sinä tuletkin näkemään omassa elämässäsi ennen näkemättömän siunauksen. Se on aivan varma asia. Sillä 1 Pietari 3:9 sanoo, älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa, sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisi. Jos tämä Jumalan sanan sade nyt särpyytyy sinun sydämesi maaperään, niin hebreaiskirjeen kohdan mukaan sinä olet siunattu. Halleluja. Jeesuksen nimessä.